ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเป็นประจำนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกริประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาเปิด3ช่วงเวลาดีๆของมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้อากาศเย็นสบายนะคะ
ฝนตกเกือบทุกวัน
ค่ะรู้สึกมันค่อยเป็นฤดูฝนอย่างแท้จริงสักทีนะคะเย็นฉ่ำแล้วก็ที่ดีก็คือฟ้าไม่ขนองคือเป็นตกแบบเหมือนฟ้ามันอุ้มฝนไม่อยู่น้องสันนะแล้วก็ฝนก็พรูลงมาแบบนั้นน่ะคือสบายเหมือนภาคใต้ตอนนั้นน่ะนะคะก็คืออากาศจะดีมากๆเลย
ค
่
ะ
นะก็รีบรู้สึกได้ความสุขขึ้นมานะคะ
ค
่
ะ
ค่ะอ่ะเรากลับเข้ามาดูในช่วงของเราเลยนะคะช่วงแรกของเราวันนี้นะคะก็คือช่วงของ
บอกเล่า90นะคะ
ใช่ๆนั่นคือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์
ค่ะ
มาพร้อมกับบทเพลงอันไพเราะแล้วก็ประวัติความเป็นมาด้วยนะคะอาจารย์ก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะ
ค่ะ
คราวนี้โฟกัสอยู่ที่ประเทศอะไรคะน้องสัน
วันนี้อาจารย์ชดาจะพูดถึงบทเพลงจากประเทศเดนมาร์กนะคะ
เป็นDanish Songนะคะซึ่งมีอยู่2เพลงด้วยกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฟังเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเดนมาร์กด้วยนะคะเพลงแรกที่อาจารย์ชดาพูดถึงเนี่ยชื่อจะยาวสักนิดนึงนะคะเพลงนี้จะชื่อว่า KingChristian stood by the lofty mast นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือกษัตริย์คริสเตียนผู้นำทัพเรือนะคะ นั่นก็คือเป็นเรื่องจริงที่เขา สรรเสริญความกล้าหาญของกษัตริย์ของประเทศเดนมาร์กนะคะคิงคริสเตียนนั่นเองนะคะ เราฟังรายละเอียดจากอาจารย์ชดาส่วนเพลงที่2นี่ก็เป็นเพลงที่ไพเราะสำหรับเด็กน้อยนะคะ อันนี้ชื่อเพลงอะไรคะน้องซาน
อันนี้
นี่ค่ะ
โอ
้ Soft the Gillis อันนี้เป็นภาษาเดนมาร์กนะคะ Danish นั่นเองนะคะ Soft the Gillis ถ้าแปลเป็นไทยก็คือหลับซะนะเจ้าตุ๊กตาน้อยของแม
่
ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไง
แค่ชื่อเพลงก็น่าฟังแล้วนะต้องเป็นเพลงกล่อมเด็กแน่นอน
ข้าวหาญเข้มแข็งก็กลายเป็นเพลงที่อ่อนโยนสำหรับเด็กน้อยนะคะก็จบลงด้วยเพลงนี้ปิดท้ายรอติดตามรับฟังช่วงแรกของอาจารย์ชดานะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองล่ะน้องซัน
ค่ะช่วงที่สองนะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของซันเองนะคะกับอาจารย์หลินนะคะดร.พนิพิมโสจิศิริกุลค่ะ
ค่ะซันจะคุยกัน
ค่ะวันนี้เรามาคุยกันต่อจากเดือนที่แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของฤดูร้อนในประเทศจีนนะคะดูว่าประเทศจีนเนี่ยเวลาช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาไปเที่ยวที่ไหนหรือส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนอะไรกันนะคะ
เท่าที่พี่สังเกตคนจีนมาเที่ยวไทยนี่รู้สึกเขาชื่นชอบทะเลมากเลยนะ
ใช่ค่ะ
เข้าใจว่าเขาน่าจะชอบทะเลที่ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็มานี่ใฝ่ฝันเลยต้องไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมานะภูเก็ตเอ่ยเกาะล้านอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะเกาะล้านเกาะสีชังนะคะ
นะคะชอบทุเรียนชอบน้ำทะเล
ใช่ค่ะ
นะคะรอน้องสันคุยเรื่องของฤดูร้อนในประเทศจีนนะคะมาช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้ดิฉันก็ฉายเดี่ยวนะคะก็จะคุยท่านผู้ฟังนะคะช่วงนานาสาระนะคะวันนี้ก็อยากจะคุยกับนักศึกษาใหม่ด้วยแล้วก็รวมทั้งผู้ปกครองนะคะส่งลูกหลานมาเนี่ยอาจจะต้องดูว่าลูกหลานเราเนี่ยเขามาเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกเรามีคุณสมบัติที่เขาจะปรับตัวได้ดีเนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะต้องสังเกตแล้วก็อาจจะต้องแนะนำด้วยนะคะเพิ่มเติมเพราะว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์ก็ดูแลนักศึกษามา20กว่าปีเนี่ยก็จะเห็นหลายๆอย่างนะคะก็เลยอยากจะคุยให้ท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาใหม่เองได้เตรียมตัวด้วยเช่นกันนะคะว
่
าเข้ามารั้วมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องทำอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอ่ะ
ใช่ค่ะพูดถึงการเข้ามาเป็นนักศึกษาการชีวิตนักศึกษาคือเป็นเหมือนเราต้องเป็นผู้ใหญ่ขั้นนึงนะคะ
ใช่มันจะไปสู่ขั้นเตรียมการสำหรับจะก้าวสู่โลกทำงานแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครพร้อมตั้งแต่ตอนเรียนที่มีพฤติกรรมอะไรที่เราเห็นเลยว่าโอ้คนนี้นี่เขาพร้อมหมดเนี่ยพอไปทำงานก็จะฉลุยเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ ต้องเตรียมลูกหลานด้วยนะคะถ้าใครอยู่มัธยมเนี่ยเตรียมลูกไว้ก่อนเข้ามหาลัยมาก็สบายใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากบอกด้วยนะคะรอติดตามฟังทั้ง3ช่วงของเราในวันนี้นะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเดือนก่อนในช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีดิฉันชดากองจันทร์ได้เล่าเรื่องชาวเดนมาร์กที่เข้ามารับราชการในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ได้สร้างคุณูปการต่างๆแก่ประเทศเราวันนี้เลยอดไม่ได้ค่ะที่จะเล่าต่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ไทยกับราชวงศ์เดนมาร์กเพราะว่าเราทั้งสองประเทศนี้ต่างก็มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของคนในชาติเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสองนี้นะคะมีมายาวนานมากจากหนังสือเดนมาร์กในประเทศไทย2551จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยนะคะเขาได้เขียนเล่าไว้ว่าการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเดนมาร์กกับไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2401หรือเมื่อ158ปีที่แล้วค่ะเมื่อได้มีการลงพระนามในสนธิสัญญาว่าด้วยมิตรภาพการค้าและการเดินเรือโดยสมเด็จพระเจ้าเฟรเดริกที่7แห่งเดนมาร์กกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในปัจจุบันสมัยรัชกาลที่9นี้เรื่องราวที่เป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างไทยกับเดนมาร์กคงจะไม่มีเรื่องไหนสำคัญเกินกว่าเรื่องฟาร์มโคนมที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินมาใช่ไหมคะจากเว็บไซต์ของอคส.หรือว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้เขียนเล่ากำเนิดฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กและอคส.ไว้ปีพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนี่ยเสด็จประพาสทวีปยุโรปและการเสด็จนั้นพระองค์เสด็จประทับณประเทศเดนมาร์กทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์กค่ะแล้วเขายังเล่ารายละเอียดที่น่าสนใจมากๆไว้อีกนะคะว่าก่อนหน้านั้น1ปีเนี่ยคุณนิลกุนนาซอนเดอร์กอร์ดชาวเดนมาร์กนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตสุกรของ FAO หรือว่า Food and Agricultural Organization United Nations ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรสหประชาชาตินะคะท่านผู้นี้เนี่ยได้มาปฏิบัติงานร่วมกับกรมปศุสัตว์ของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2498ถึง2502ท่านผู้นี้เนี่ยนะคะพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยท่านก็ได้สังเกตเห็นว่าคนไทยเนี่ยไม่รู้จักเรื่องโคนมแล้วก็ไม่ดื่มนมหรือดื่มก็น้อยมากๆเลยหลังจากกลับไปประเทศเดนมาร์กในปีพุทธศักราช2502เนี่ยนะคะท่านซอนเดอร์กอร์ดเนี่ยได้จัดทำโครงการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมเลี้ยงโคนมในประเทศไทยเสนอต่อ Danish Agricultural Marketing Board หรือว่าองค์กรเกษตรกรรมของเดนมาร์กค่ะและก็ต่อมาในปีพุทธศักราช2504เนี่ยได้มีผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กได้เข้ามาศึกษาและก็สำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิตแล้วก็ศูนย์อบรมที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีไงคะท่านผู้ฟังและที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่เป็นหุบเขาสวยงามแล้วก็มีแหล่งน้ำสะอาดแล้วก็ไม่ไกลกรุงเทพต่อมาในปีเดียวกันนะคะก็ได้มีการลงนามสัญญาการให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือ แล้วทางวิชาการเลี้ยงโคนมระหว่างรัฐบาลเดนมาร์กกับรัฐบาลไทยนะคะโดยที่ Danish Agricultural Marketing Board เนี่ยนะคะเขาได้จัดสรรเงินช่วยเหลือจำนวนตั้ง23ล้านกว่าบาทในสมัยนั้นนะคะสำหรับดำเนินโครงการระยะเวลา8ปีแล้วรัฐบาลเดนมาร์กก็ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยนะคะนี่นับเป็นการตอบสนองพระราชปณิธานและก็ความสนพระทัยในอาชีพการเลี้ยงโคนมหลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวของเราเสด็จนิวัตประเทศไทยแล้วและก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเห็นจะเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรากับพระเจ้าเฟรเดริกที่9แห่งเดนมาร์กนะคะได้ประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2505ซึ่งนับเป็นวันที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเลี้ยงโคนมในประเทศไทยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นประมาณอีก10กว่าปีเนี่ยรัฐบาลไทยก็ได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและก็ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กนี่นะคะมาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีชื่อว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอคส.นั่นแหละค่ะเพื่อที่จะดำเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมนมต่อไปค่ะวันนี้เนี่ยนะคะไหนๆดิฉันได้เล่ามาถึงราชวงศ์ของเดนมาร์กแล้วเนี่ยเรามาฟังเพลงสำคัญมากๆของชาวเดนมาร์กกันนะคะนับเป็นเพลงอย่างเดียวกับเพลงสรรเสริญพระบารมีของไทยนั่นแหละค่ะเพลงนี้มีชื่อว่า Kong Christian Stood by the Lofty Mast ค่ะแปลเป็นไทยก็คือกษัตริย์คริสเตียนผู้นำทัพเรือ Kong Christian หรือเรียกง่ายๆก็คือ King Christian นั่นเองค่ะเนื้อเพลงเนี่ยนะคะเขาเล่าถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรืออันเกรียงไกรของเดนมาร์กที่ต่อสู้อย่างห้าวหาญกับกองทัพเรือสวีเดนในช่วงศตวรรษที่17-18นะคะโดยมีกษัตริย์คริสเตียนที่4เป็นผู้นำทัพด้วยพระองค์เองนะคะนับตั้งแต่พระองค์ครองราชครั้งแรกเมื่อพระชนแค่19พรรษานะคะจนแม้พระองค์เนี่ยมีพระชนสูงมากๆแล้วคือเมื่อพระชน66พรรษาในปีคริสตศักราช1644หรือว่าเมื่อ370กว่าปีที่แล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงนำทัพด้วยพระองค์เองในครั้งนั้นนะคะพระองค์โดนอาวุธของสวีเดนค่ะทั้งกระสุนปืนทั้งอาวุธคล้ายๆธนูเล็กๆทำด้วยไม้ที่เขาเรียกว่าสปริงเตอร์ค่ะในประวัติศาสตร์นะคะเขาเขียนเล่าไว้อย่างนี้ค่ะว่าครั้งนั้นเนี่ยพระองค์โดนอาวุธทั่วพระองค์เลยตั้ง13แผลตาข้างหนึ่งของพระองค์เนี่ยก็บอดสนิทลงในทันทีในการรบครั้งนั้นนะคะทหารทั้งหลายเนี่ยตกตะลึงพรึงเพริดหมดเลยแต่ว่าด้วยพระวิริยะอย่างชายชาติทหารของพระองค์เนี่ยนะคะแม้ว่าพระองค์จะล้มลงด้วยพิษบาดแผลพระองค์ก็ทรงกัดฟันลุกขึ้นทันทีแล้วก็ตะโกนก้องด้วยเสียงอันดังนะคะว่าให้ทหารทั้งหลายสู้ต่อไปพระองค์เองก็ทรงอดทนสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารหารของพระองค์จนกระทั่งการต่อสู้จบลงกองทัพเดนมาร์กในครั้งนั้นนะคะก็สามารถทำลายกองทัพเรือสวีเดนได้สำเร็จกองเรือสวีเดนที่เกรียงไกรเนี่ยถึงกับแตกกระเจิงไม่เป็นกระบวนนะคะทำให้การสงครามครั้งนั้นก็ยุติลงได้เชิญฟังเพลงสรรเสริญกษัตริย์และทหารหารของเดนมาร์กกันเลยนะคะKong Christian หรือว่า King Christian ค่ะเชิญฟังนะคะ
Thank you.
ยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะก่อนจากกันวันนี้เรามาฟังเพลงเดนมาร์กอีกเพลงนะคะชื่อเพลง Solve the Keys List เป็นชื่อเดนมาร์กแปลเป็นไทยก็น่าจะชื่อว่าหลับซะนะเจ้าตุ๊กตาน้อยของแม่เป็นเพลงที่แม่กล่อมลูกนอนให้ไพเราะมากค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณคุณเมลเพเดอร์สันนะคะที่แปลเพลงนี้ไว้เป็นภาษาอังกฤษเนื้อเพลงบอกว่าอย่างนี้ค่ะลูกน้อยของแม่ลูกเป็นสมบัติล้ำค่าของแม่ลูกนอนในเปรนิ่งเชียวน่ารักเหลือเกินหลับซะนะคนดีจะได้เติบโตแข็งแรงแม่จะคอยอยู่ข้างๆคอยปกป้องไม่ให้อะไรมาทำอันตรายลูกน้อยของแม่ได้เลยแม้ว่าลูกจะซนจะดื้อให้แม่หนักใจแม่ก็จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอจะดูแลลูกขอให้ลูกเป็นเด็กดีนอนนิ่งๆอย่าร้องไห้นะจูบลาแม่ก่อนนอนแล้วก็หลับซะนะแม่จะดูแลลูกน้อยของแม่จนกว่าลูกจะโตและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกจำไว้นะลูกแม่คนนี้จะอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอเชิญรับฟัง Soft the Kiss นะคะหรือหลับซะนะลูกน้อยได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
Min älskade tycker vore du är mig kär Det bästa jag äger på jord Du ligger så stille i buggen din här Och smiler så sött till din mor Sov du Lise, sov och bli stor Timens du sover Våker din mor Slätt inte dont Din vöke ska nå Mor är ju hos dig En passer på Gråt nu icke, min älskade skatt Följ om jag har gitt dig litt skäm Så kysser du mamma och säger godnatt Och så är vi vänner igen Sov du, Gelise, sött hos din mor hon passar på dig till du blir stor och där som någon är slem mot dig älskar Lise så har du ju mig älskar Lise så har du
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนทนาภาษาจีนนะคะก็จะได้ยินเสียงหวานๆของเราซิลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะเราซิลิน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็กลับมาเจอกันอีก
ใช่ไวนะคะแป๊บเดียวเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะจะกลางปีแล้วนะคะเนี่ย
ใช่ใช่เนาะปีนึงผ่านไปเร็วนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะแล้วอากาศบ้านเราก็ยังร้อนอยู่นะคะ
เดิมแต่เด็กๆก็เปิดเทอมไปเรียบร้อยแล้วก็สบายหน่อยผู้ปกครองก็เบาจากการที่ต้องมาเจอกันนัวเนียอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็ลูกๆไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็สบายหน่อย
ค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงฤดูร้อน
ใช่เพราะมันก็ยิ่งกลิ่นอายมันก็อยู่ฤดูร้อนเนาะร้อนแรงๆ
ใช่
คราวที่แล้วเราติดไว้ก็คือเรามันเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมเราก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมของเด็กๆไปแล้วทีนี้พอเราก็จะมาแนะนำว่าที่เที่ยวนะคะที่จีนที่เขาชอบไปกันในฤดูร้อนไม่ทราบท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีการแนะนำไป2สถานที่
ใช่ค่ะ
น้องพี่ซันเน
า
ะ
ซึ่งที่หนึ่งนี้หลายๆท่านจะเคยได้ยินนะคะหรืออาจจะเคยได้ไปมาด้วยนะคะ
อืมใช่แต่เรายังไม่เคยได้ไปแล้วต้องหาโอกาสไป
ใช่ค่ะนั่นก็คือ12ปันนาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะของมณฑลยูนานแล้วก็เมืองเซี่ยเหมินของมณฑลฝูเจี้ยนนะคะทีนี้ก็ขออนุญาตทวนคำศัพท์นิดนึงก็คือคำว่าเซี่ยจื้
อ
เซี่ยจื้อก็คือช่วงที่ความร้อนมาถึง
ค
่
ะ
นะก็คือช่วงร้อนที่สุดอะค่ะก็คือช่วงที่กลางคืนสั้นกลางวันยาวและร้อนจัดก
็
อยู่ในช่วงเนี้ย21-22มิถุนายนก็คือช่วงนี้แหละของประเทศจีน
ใช่เลยค่ะใช่
ของเขาร้อนมากแต่ร้อนของเขาคืออย่าลืมนะคะท่านผู้ฟัง22องศาค่ะ
20องกว่าองศาต้นๆ นั่นเองนะคะนั่นแสดงว่าเราสามารถทนทานต่อความร้อนได้ดีนะคะ
แต่เราอาจจะทนความเย็นของเขาไม่ไหวนะพี่ซัน
ใช่เราอาจจะขี้หนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วันนี้เราก็จะมาดูว่า2สถานที่ที่เราแนะนำไปในเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจสวยงามอย่างไรน่าไปเที่ยวยังไงทำไมคนจีนถึงชอบไปเที่ยวในช่วงที่อากาศร้อน
ใช่ค่ะเรามาพูดถึงชื่อของ
12ปันนาก
ันนะคะ
12ปันนานี่คุ้นมากเลยเนาะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะใช่
เพราะมันคงเกี่ยวอะไรกับไทยๆถ้าเกี่ยวไหมพี่ซ
ัน สารภาพว่าเมื่อก่อนคิดว่าอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยเมื่อก่อนนะคะจริง
ๆไปขโมยทึกทักไปว่าเป็นของเรา
ใช่
จริงๆไม่ใช่เนาะ
ค่ะใช่จริงๆเป็น
ตั้งอยู่ในเขตปกครองของจีน
ใช่ตอนใต้สุดของมณฑลยุนนานนะคะประเทศจีนนะคะชื่อเต็มๆว่า
ชื่อเต็มๆของเขา
ค่ะเขตปกครองตนเองชนชาติไทย12ปันนาไทยที่เป็นไม้มะลายทอทหารนะคะ
ใช่ใช่ไม่มียาวยักษ
์
จริงๆเนี่ยนะคะ12ปันนาเนี่ยเขามีความหมายว่านา 12,000 คำว่า 12,000 ก็คือ 12,000 นั่นแหละเพราะเขา12แล้วก็คอมม่าใช่ไหมลูกน้ำแล้วก็ศูนย์3ตัว
เหมือน
ม
ัน
เป
็
นหล
ัก
พัน
อ
่ะ
เหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะ
เหมือนภาษาอังกฤษนับเหมือนภาษาอังกฤษก็คือหลักพันเนี่ยนับไป12ครั้งก็เป็น 12,000
ใช่ค่ะ
เขาเรียกนา 12,000
นะคะก็คือเปรียบเทียบว่ามีนา 12,000 ผืนหรืออีกอย่างก็คือมี12เมือง
ใช่แล้วมีเมืองเอกอยู่ที่เมืองเชียงรุ่ง
เห็นไหมคะชื่อคล้าย
ๆคล้ายๆว่าเรานะคล้ายๆว่าเราเชียงราย
เลยเข้าใจผิดนะคะ
ซึ่งเป็นเมืองของชาวไทลือ
ค่ะ
ไทลือนี่ก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมพี่ช
ายใช่ค่ะใช่ก็เป็นชาวเชื้อชาติจีนนะคะ
แต่อันนี้หลินต้องขอเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบจริงๆว่าหลินไม่ทราบว่าเขาใช้ภาษาอะไรนะ
ภาษาจีนค่ะ
จีนไหม
น่าจะจีนนะคะเพราะว่าอยู่ทางใต้ของจีนค่ะ
แล้วก็เป็นเขตปกครองตนเอง
พิเศษด้วย
ใช่มีพื้นที่แค่ 19,600 ตารางกิโลเมตรเองนะคะท่านผู้ฟังไม่ใหญ่เลย
ติดต่อนี่ติดต่อทั้งอาณาเขตติดกับประเทศลาวนะคะแล้วก็พม่าด้วยนะคะ
ใช่แล้วก็มีแม่น้ำโขงไหลผ่านจริงๆเนี่ยฟังดูในเขตที่ตั้งของเขาเนี่ย
ะ
จะต้องเป็นอากาศดีมากๆมีอากาศดีอ่ะพี่ซันมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่ทางตอนใต้ของจีน
นะคะ
คือถ้าลงมาประเทศไทยก็ร้อนแหละขึ้นไปหน่อยก็น่าจะค่อยๆเย็นขึ้นทางมองโกเลียนี่ก็คือจะเขตเย็นเลยแหละ
ใช่ใช่ไหมคะ
ทีนี้เขาบอกว่าทำไมมันถึงน่าเที่ยวเพราะเขาบอกว่า12ปันนาเนี่ยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก
เพราะว่าตั้งอยู่กลางหุบเขาริมแม่น้ำโขงนะคะ
โอ้โหและแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะชาวไทยลือเนี่ยเขาเรียกว่าแม่น้ำล้านช้าง
ล้านช้างนะคะ
แต่ชาวจีนเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำหลันชางเจียง
หลันชางเจียง
ใช่ล้านช้างก็หลันชางเจียงคือแม่น้ำ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์และน่าท่องเที่ยวเนี่ยครับเพราะว่าสภาพอากาศกำลังดีใช่ไหมคะ
ใช่ใช่เขาบอกว่าไม่มีหิมะตกนะแต่ฝนตกค่อนข้างชุกอากาศไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปและที่สำคัญเขาบอกว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพี่ซัน
มีป่าไม้เขตร้อนนะคะมีสัตว์ป่าด้วย
ใช่เขียวทั้งปีนะเขาบอกเขียวทั้งปี
โอ้น่าอิจฉามากนะคะมองไปแล้วเจอต้นไม้เขียวนะเราเริ่มชวนกันเที่ยวแล้วนะคะ
ชวนกันเที่ยวมองตากัน
แล้วจริงๆค่ะที่เที่ยวธรรมชาตินี่ไปแล้วสดชื่นนะคะ
เขาบอกว่า12ปันนาได้รับสมญานามว่าเป็นอาณาจักรแห่งต้นไม
้โอ้คือถึงกับได้รับการตั้งชื่อแบบนี้นี่แสดงว่าต้นไม้เยอะมากแล้วอุดมสมบูรณ์มาก
ใช
่
แล้วเขาบอกว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของมณฑลยูนนานเลยนะคะ
ขอให้มีต้นไม้แบบนี้ไปตลอดไปนะคะ
รักษาผืนน้ำผืนป่าเอาไว้
ใช่ค่ะเพื่อลูกหลานนะพูดถึงนะคะ
แล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยมีทิวทัศน์ที่สวยงามเนื่องจากลักษณะทางชีวภาพนี่แหละกายภาพชีวภาพนี่แหละค่ะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ไปไม่ได้แล้ว
ใช่ก็เลยเป็นเสน่ห์ที่จะอยากทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากเดินทางไปเที่ยวที่12ปันนา
ใช่ค่ะสักครั้งในชีวิต
น่าสนใจมากนะคะเราต้องหาโอกาสไปเที่ยวนะคะ
ใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยปลายปีเนี้ยน้องสาวหลินน่ะเขาจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนหลินว่าถ้าหลินไปหาเขาหลินจะต้องไปเที่ยวอยู่นานให้ได้เลย
สนับสนุนค่ะเห็นด้วยค่ะ
แล้วหลินจะถ่ายรูปส่งมาให้ใครบางคนแถวนี้อิจฉาเลยนะคะให้ตาที่เป็นสีแดง
ขอข้อมูลการเดินทางด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ไปบ้างตามไปบ้างใช
่ค่ะทีนี้เมืองที่2นะคะสถานที่ที่2ที่จะแนะนำก็คือเมืองเซี่ยเหมิน
เมืองเซี่ยเหมิน
ซึ่งเมืองเซี่ยเหมินนี่แหละที่น้องสาวหลินกำลังจะไปศึกษาต่อ
ว้าวได้ไปศึกษาต่อในเมืองที่เป็นเมืองติดอันดับท่องเที่ยวใน
ช
่
วงฤด
ู
ร้อนใช่แล้วค่ะเป็นเมืองขนาดใหญ่เลยของมณฑลฝูเจี้ยนอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะท่านผู้ฟังอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสบายๆค่ะ21องศาเซลเซียส
นี่คือร้อนของเขาแล้วนะคะโอ้เราชอบเลยอะค่ะ
แล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจด้วยนะคะพี่ซัน
ค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่โอ้เป็นเมืองเศรษฐกิจของจีนมายาวนานมากแล้ว
ใช่แล้วตั้งแต่มีการดำเนินการเรื่องนโยบายการปฏิรูปและการเปิดประเทศอะค่ะ
ค่ะ
นะเมืองเซี่ยเหมินเนี่ยก็เป็นเมือง1ใน5ของประเทศจีนที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ
เมืองเศรษฐกิจใหญ่ของจีนนะคะ
ใช่แล้วก็ปัจจุบันมีประชากร4ล้านคนโดยประมาณ
ค่ะซึ่งก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะที่เมืองเซี่ยเหมินนะคะ
ใช่นี่เราก็มาดูกันว่าที่เมืองเซี่ยเหมินเนี่ยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ3แห่ง
มาดูซิว่าม
ี
ที ่ไหนบ้างใช่ค่ะ
ก็มีเกาะกู่ล่างอยู่หนึ่งที่
ละ
เป็นเกาะเน
า
ะ
เกาะค่ะ
แล้วก็วัดหนานผูเต่า
หนานผูเต่า
หรือภาษาจีนเรียกว่าหนานผูถั่วซื้อ
หนานผูถั่วซื
้อแล้วก็สุดท้ายมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน
ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่น้องของอาจารย์หลินไป
แล้วจะไปเรียน
อาจารย์หลินตามไปเลยค่ะ
ไม่พลาดแน่นอน
ใช่ค่ะไปดูใช
่แล้วเขาก็บอกว่าที่เนี่ยนะคะที่เมืองเซี่ยเหมินเนี่ยได้รับขนานนามว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติด้วยล่ะพี่สัน
โอ้โหแสดงว่ามีความหลากหลายของเขาเรียกว่ามีการค้าการเผยแพร่ศาสนานะคะมากมายสมัยก่อน
เขาบอกว่าเมืองเซี่ยเหมินเนี่ยเคยตกเป็นเขตเช่านะ
ค่ะ
ร่วมกันของกลุ่มชาติตะวันตกในปลายสมัยราชวงศ์ชิงอ่ะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งศาสนากงสุลพ่อค้ามาเข้ามาสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยที่นี่ก็เลยสวยงามมากเลยแล้วก็ถูกขนานนำให้เป็นพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติด้วย
ใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่สถาปัตยกรรมเหล่านี้ก็จะพบมากที่เกาะกู่ล่างอือใช่ไหม
ใช่แล้วเขาบอกว่าบนเกาะเนี้ยนะคะมีเปียโนเนี่ยถั่วเฉลี่ยมากที่สุดในประเทศจีนเลยพี่ซัน
โอ้โหก็แสดงว่าชาวตะวันตกสมัยก่อนชอบเล่นดนตรีนะ
ใช่แล้วพี่ซันว่าไหม
ใช่
แล้วก็นำเข้าเครื่องดนตรีอ
่
ะ
แล้วก็เลยเอาเปียโนเข้ามาด้วย
ใช่เขาบอกเกาะเนี้ยนะคะเกาะกู่ล่างอือเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆน
ะ
มีพื้นที่ไม่ถึง2ตารางกิโลเมตร เล็กมากเลยแต่มีผู้คนอาศัยกว่าแสนคนที่สำคัญนะคะ
ค่ะมีเปียโนมากกว่า500หลังหรือ500ตัวค่ะ500หลัง
อันนี้ไม่รวมเปียโนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะ
โอ้โหก็เลยได้ชื่อเกาะนี้ก็เลยได้อีกชื่อหนึ่งว่าเกาะเปียโนโอ้โห
นักเปียโนที่มีชื่อเสียงหลายคนก็มาจากเกาะนี้แล้วค่ะ
โอ้โหน่าสนใจนะคะ
น่าสนใจเน
า
ะ
ม
ี
ประวัติที่น่าสนใจมากค่ะ
ต่อมาเนี่ยก็มีเรื่องของวัดเมื่อกี้เราแนะนำไปแล้วว
่
าที่เมืองเสี่ยเหมินเนี่ย มีวัดด้วยก็คือวัด
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจค
่
ะ
ใช่แล้ววัดนี้นะคะจะอยู่ทางชานเมืองด้านทิศใต้ของเมืองเสี่ยเหมินเป็นวัดพุทธวัดทางด้านพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นในช่วง
ราชวงศ์ถัง
ราชวงศ์ถัง
ค่ะ
นะคะมีรูปเคารพก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิ
ม
ประดิษฐานอยู่
ค่ะ
นะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นวัดที่มีเอกสารคัมภีร์พระพุทธรูป
ค่ะ
ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ได้มาจากประเทศพม่าค่อนข้างเยอะทีเดียว
น่าสนใจนะคะ
น่าสนใจเห็นว่าเมืองเสี่ยเหมินเนี่ยก็ต้องไปเที่ยวนะพี่ซัน
ใช่ค่ะเรามาดูสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งที่เมืองเสี่ยเหมินก็คือมหาวิทยาลัยเสี่ยเหมิน
ใช่แล้ว
ค่ะ
เสี่ยเหมินเนี่ยมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเท่านั้นนะคะ
ค่ะ
ที่สำคัญนะพี่ซัน
ทำเสียงเต้นเราซื้อหลินทำเสียงสูงแสดงว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำไมคะ
สวยที่สุดในประเทศจีนค่ะ
อยากเห็นจริงๆค่ะอยากเห็น
สวยที่สุด
เดี๋ยวขั้นแรกอาจจะต้องไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูก่อนนะคะ
แล้วหนิงก็จะหาโอกาสได
้ดีค่ะ
สวยที่สุดเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยก็จะไปเที่ยวชมมหาวิทยาลัยเสี่ยเหมินด้วยความที่สวยงามแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติแล้วก็บนเกาะนะคะกู่ล่างหยู่ก็ยังมีเปียโนด้วยคือไปแล้วแบบ
ก็ได้เห็นความหลากหลายนะคะ
ใช่แล้ว
ใช่ซึ่งก็เป็นเรื่องดีที่เขาแบบว่ารักษาสถาปัตยกรรมหรือว่าศิลปะเหล่านั้นไว้
ใช่
นะคะ
คือถ้าท่านผู้ฟังไปจีนไปทางตอนใต้น
ะ
ท่านผู้ฟังก็สามารถไปเที่ยวเสี่ยเหมินแล้วก็ต่อด้วย12ปันนาได้เลยเพราะอยู่เขตทางตอนใต้เหมือนกัน
ใช่ๆนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะนั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงฤดูร้อน
ใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่เราได้มาจากเว็บไซต์ของ China Radio International ด้วยค่ะ
ค่ะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะ
ใช่ค่ะ
ก
็หวังว่าท่านผู้ฟังจะชอบนะคะเน
า
ะ
ค่ะแล้วก็
เรื่องของเมืองที่เที่ยว
ใช่มีเรื่องราวสลับกับเรื่องของภาษานะคะ
การเรียนรู้เรื่องของภาษาสลับกันไปเรื่องของวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยว
ค่ะ
ค่ะงั้นก็วันนี้หมดเวลาแล้วเราคงต้องจากกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีนะคะพี่ซานสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงของนานาสาระนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็เป็นการสนทนาเรื่องที่กำลังเข้าอยู่ในสถานการณ์พอดีเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนมิถุนายนแล้วนะคะผลของการสอบรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐหรือต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มประกาศรู้ผลกันแล้วใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของผล admission อะไรต่างๆนะคะนักเรียนที่อยู่ชั้นม.6 นี่ก็ขยับเลื่อนขึ้นมาเป็นนักศึกษานะคะถ้าใครที่คิดจะเรียนต่อนี่ก็คือได้เข้ามาเป็นนักศึกษาของรั้วมหาวิทยาลัยกันค่อนข้างเกือบจะหมดละนะคะอาจจะมีรอบเก็บตกอะไรบ้างที่เป็นของมหาลัยเอกชนต่างๆก็อาจจะมีทยอยตามเข้ามาอีกนะคะอันนี้ก็ต้องกล่าวแสดงความยินดีกับท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็บุตรหลานนะคะนักเรียนที่เปลี่ยนสภาพขึ้นมาจะเป็นนักศึกษาใหม่นะคะวันนี้ก็เลยหยิบยกเอาหัวข้อที่อยากจะคุยกับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาใหม่ด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมกับชีวิตนักศึกษาใหม่นะคะทุกสิ่งอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันก็จะมีช่วงของเฟสหรือว่าระยะเวลานะคะที่จะต้องเปลี่ยนสภาพจาก ชีวิตแบบหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เคยได้เตรียมหรือไม่ได้เตรียมใจหรือว่าคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีผลกระทบทำให้เขาปรับตัวได้ดีไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะทีนี้พูดถึงชีวิตนักศึกษาใหม่เนี่ยโดยปกติเด็กนักศึกษาปีหนึ่งนะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า freshman เนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่ไม่ใช่นักศึกษาแพทย์ที่อาจจะเรียนมากกว่า5ปีเนี่ยเราก็จะมีคำเรียกของนักศึกษาอยู่ปีหนึ่งปีสองปีสามที่ต่างกันออกไปใช่ไหมคะนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยที่เป็น first year นะคะเราก็จะเรียกว่า freshman นะคะในส่วนของปีสองเองเนี่ยเป็น second year ละนะคะเราก็จะเรียกว่า sophomore นะชื่อในภาษาอังกฤษคำว่า sophomore นี่มันมีความหมายเหมือนกันนะคะว่ารากศัพท์ของมันมาจากภาษากรีกนะคะคำว่า sophos เนี่ยนะคะ sophos นี่แปลว่าฉลาดหรือ wise นะคะแต่คำว่า moros นี่มันแปลว่าโง่นะคะเอ๊ะแล้วฉลาดกับโง่มันคืออะไรแล้วในปี2มันก็คือเหมือนลองผิดลองถูกนะคะจะเห็นนะคะว่าเด็กๆ เข้ามานักศึกษาเนี่ยก็คือคนที่ยังประสบการณ์ไม่เท่ากับคนโตๆที่จบทำงานใช้ชีวิตนานแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือการเข้ามาสู่สถานการณ์ที่เขาต้องลองผิดลองถูกเรียนรู้ทั้งฉลาดทั้งโง่เนี่ยนะคะในสิ่งเดียวกันนะคะมาปีที่3นะคะเราก็จะเรียกนักศึกษาปี3ว่าจูเนียร์นะคะจูเนียร์คือนักศึกษาปี3นะคะก็เป็นเด็กเทิร์ดเยียร์นะคะแล้วเด็กปี3นี่ส่วนใหญ่นะคะพอขึ้นปี3เนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้าไปสู่ระดับวิชาเอกละวิชาเมเจอร์วิชาหลักๆที่เขาจะต้องมุ่งหน้าไปว่าจะเอาดีทางไหนเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องทำตรงส่วนนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันช่วงยุ่งยากของเด็กปี3ก็คือการฝึกงานนะคะที่เป็นอินเทิร์นชิพนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องหาสถานที่ที่จะไปฝึกงานกับบริษัทต่างๆอาจารย์ก็ต้องส่งชื่อไปรอให้เขาตอบรับอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยดิฉันสังเกตจากลูกศิษย์เองเนี่ยเวลาเขาไปฝึกงานนะคะบางทีเขาจะแสดงความรู้สึกลงไปใน Facebook นะคะแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหเด็กทุกคนนี่ร้องโอดครวญมากเลยนะคะไม่เคยเจองานหนักใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นก้าวแรกของเขาจริงๆถ้าเขาไปทำงานจริงๆก็คือมันก็ต้องทำจนชินนะคะแต่ว่าครั้งแรกมันจะยากเสมอสำหรับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะมันจะดูยากกว่าปกตินะคะก็จะอดครวญกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็การที่จะอดทนก็จะเกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่อยู่ปี3นะคะพอมาถึงปี4นี่เขาก็เรียกว่าซีเนียร์แล้วค่ะซีเนียร์ก็เป็นรุ่นพี่ที่แบบน่าจะชิลๆแล้วในภาษาของเด็กๆเนี่ยที่มองรุ่นพี่ปี4นะคะส่วนใหญ่เขาจะหน้าใสเบิกบานนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่ติดโปรนะคะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องติดโปรว่ามันคืออะไรด้วยนะคะเด็กที่เป็นซีเนียร์นะคะปี4เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทำคะแนนดีก็จะจบตามเวลานะคะก็คือ4ปีก็จบพร้อมกับได้ใบปริญญาบัตรที่เป็น Bachelor's Degree มานะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เด็กทั่วไปได้กันนะคะหรือว่าจะมีใครได้เกียรตินิยมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะคือทำคะแนนได้ดีมากนะคะทีนี้มันก็อาจจะมีกรณีที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้นะคะอย่างเช่นกรณีที่เราได้ยินคำว่าคนนั้นติดโปรนะคะติดโปรเนี่ยคือติดโปรอะไรใช่ไหมคะติดโปรนะคะก็จะมีเหมือนกับพวกนี้คือพวกที่คือเรียนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่อาจจะไม่ค่อยสนใจนะคะคือการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าได้ก็จริงแต่ว่าการที่จะจบได้นั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละภาควิชานั้นว่าเกรดเฉลี่ยนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นั่นคือเป็นการวัดประกันคุณภาพของผู้เรียนจบว่าความสามารถถึงที่จะจบไปได้นะคะไปประกอบอาชีพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ่านคู่มือนักศึกษาอย่างดีทีเดียวนะคะว่าคุณจะจบได้นั้นคุณจะต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ถึงนะคะมันก็จะมีเหมือนกันว่าเข้าไปเทอม1ปุ๊บติดโปรทันทีคะแนนออกมานี่บางคนก็ไม่ผ่านละอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าโปรมากน้อยต่างกันด้วยสมมติเขากำหนดที่1.75 สมมุตินะคะอันนี้แค่สมมุติจริงๆน่าจะสูงกว่านั้นสมมุติว่าจบที่ 2.5 ได้ถึงจะผ่านสมมุติแต่ว่านักศึกษาเนี่ยได้มาเฉลี่ยแล้วได้2อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปอัปเกรดตัวเองโดยการที่ทำคะแนนได้ A ได้อะไรมากๆเนี่ยหลายๆวิชาแล้วเขาจะสู้ไหวไหมเพราะว่าคะแนนเขาหล่นลงมาใช่ไหมคะต่ำกว่าเกณฑ์ไม่จบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าติดวิทยาทันนะคะที่ว่า probation หรือว่าติดโปรเนี่ยก็คือติดวิทยาทันก็คือวิทยาก็คือความรู้นะคะทันนี่เหมือนกันลงทันนะคะ ลงทันลงโทษก็คือความสามารถไม่ถึงทางวิชาการเนี่ยก็ผ่านไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตะเกียกตะกายค่ะอันนี้คือความลำบากของการเข้ามาแล้วก็ยังไม่จบนะคะมีหลายคนเนี่ยมีผลกระทบมาจากเรื่องการวางแผนการเรียนด้วยดิฉันเคยเจอนักศึกษาบางคนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าเรียนไปก็ได้แต่ด็อกกับดีด็อกนะคะเราเรียกกันดีด็อกได้ F ก็คือไม่ผ่านนะคะพอไปประมาณสะสมได้แต่ด็อกกับ F เนี่ยนะคะจนฉุดตัวเองลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วไม่แก้เกรดดังนั้นการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญด้วยก็คือเรื่องของแมเนจเมนต์ในการเรียนว่าเราจะแก้เกมยังไงถ้าเกิดเราเจอปัญหาอย่างนี้อันนี้ไม่มีใครสอนแต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังตัวเองเสมอนะคะการคิดเกรดเฉลี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะต้องวางแผนการเรียนด้วยว่าจะเรียนไงให้ผ่านให้รอดนะคะแล้วก็ไปได้สวยนะคะไปได้ดีนะคะอันนี้คือคร่าวๆทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ากรณีของนักศึกษาเข้าใหม่เนี่ยเราเจออะไรบ้างในสิ่งที่นักศึกษาต้องปรับตัวเตรียมให้พร้อมนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะกับเด็กๆนักศึกษาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ตามนะคะสิ่งแรกเลยคือสถานภาพเขาเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทางกายภาพนะเปลี่ยนแน่นอนนะคะคือเข้ามาในรั้วมหาลัยนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยแรกๆเลยคือตั้งแต่ยูนิฟอร์มเลยการแต่งเนื้อแต่งตัวของมหาวิทยาลัยบ้านเราก็ยังเน้นเรื่องยูนิฟอร์มอยู่นะคะก็คือต้องแต่งตัวให้เป็นระเบียบของเขานะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ไปศึกษาระเบียบของแต่ละที่นะคะมันก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่นะคะก็เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสำหรับสตรีกระโปรงอะไรก็ว่าไปนะคะรองเท้าแบบไหนนะคะจะติดอะไรเข็มขัดแบบไหนนะคะผู้ชายก็เป็นลักษณะของเสื้อเชิ้ตนะคะผูกไทกางเกงขา ยาวสีอะไรก็กำหนดไปนะคะเป็นลักษณะกางเกงแบบไหนสลงสลักแต่ว่าห้ามยีนส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือระเบียบที่แต่ละมหาลัยเขาจะมีไว้เรียบร้อยละเราก็เพียงแต่ไปศึกษาแล้วก็ทำตามนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่แบบก็เป็นไปตามระเบียบนะคะซึ่งทุกคนส่วนใหญ่ก็ทำกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะระเบียบของมหาลัยอื่นอาจจะมีนะคะอย่างเช่นว่าการใส่รองเท้าแตะเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ใส่การแต่งกายต้องเหมาะสมรองเท้าหุ้มส้นนะพอไปทำแลบบางที่เนี่ยความปลอดภัยมีต้องแต่งกายให้รัดกุมนะคะหรือว่าเสื้อช็อปก็ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากอันตรายในการเข้าแลบบางประเภทอย่างเงี้ยนะคะเสื้อคลุมเวลาที่เป็นเสื้อกาวที่เข้าแลบทางเคมีอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ซึ่งนักศึกษาทุกท่านก็ต้องได้รับการบอกแล้วก็อ่านนะคะอ่านคู่มือและอาจารย์ที่ควบคุมแลบเขาก็จะแนะนำด้วยนะคะก็จะมีกฎระเบียบมากมายนะคะนั่นเป็นทางฟิสิคอลนะคะภายนอกแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะประเด็นที่สองเนี่ยคือเรื่องของการปรับตัวกับสภาพการใช้ชีวิตซึ่งฉันมองว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยอยู่ในอ้อมอกพ่อแม่มาตลอดเลยบางคนนะคะพอพ้นจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปุ๊บก็มาเข้ามหาวิทยาลัยหลายคนทีเดียวที่จำเป็นต้องอยู่ไกลสายตาคุณพ่อคุณแม่ละแล้วก็มีอิสระมากขึ้นต้องมาอยู่หอพักนะคะบางคนในบ้านไกลมากนะคะอย่างสมมติว่าบ้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยอยู่ฝั่งทนบางคนบ้านอยู่เมืองนนทบุรีบ้างหรือว่าปทุมธานีอย่างเงี้ยเดินทางทุกวันก็ไม่ไหวนะคะยกเว้นมีเงื่อนไขประจำตัวบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยังต้องมาส่งทุกวันเคยเจอนักศึกษาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวพ่อแม่ต้องขับรถส่งจากปทุมธานีอะค่ะส่งทุกวันเพราะว่าเด็กก็อ่อนแอนะคะแล้วก็มาเรียนไกลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็กรณีที่แบบยกเว้นแต่บางคนก็มีเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถที่จะให้มาอยู่หอพักได้เพราะว่ามันคือการเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วเขาอาจจะต้องเดินทางตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็กว่าจะมาถึงมหาลัยเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะนั้นการเลือกมหาวิทยาลัยนี้ก็สำคัญด้วยว่าจะเลือกยังไงให้มันเหมาะกับสถานภาพตัวเราใช่ไหมฮะการเดินทางการใช้ชีวิตอันนี้เป็นเรื่องที่คิดล่วงหน้าได้นะคะว่าตรงไหนอย่างไรและปลอดภัยไหมนะคะทีนี้พอนักศึกษามาอยู่ในสถานที่ที่ไกลตาพ่อแม่แล้วเนี่ยเอาละจากบ้านมาอยู่หอสิ่งที่ต้องปรับตัวก็มีเยอะแยะนะคะท่านผู้ฟังอย่างเช่นพอมาอยู่หอพักปุ๊บก็อาจจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นละเคยห้องนอนส่วนตัวเอาเข้าจริงๆอาจจะไม่ได้แต่บางคนยอมนะคะคุณพ่อคุณแม่ยอมจ่ายค่าหอแพงๆมากๆเลยให้ลูกนะคะเรียกว่าค่าใช้จ่ายระหว่างที่เรียนเนี่ยเกินเงินเดือนที่จบไปนะคะอันนั้นคือดิฉันก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าฝึกลูกแบบนี้แล้วนะคะค่าหอพักเกือบหมื่น อย่างดีเลยติดแอร์นะคะและขณะเดียวกันยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกอันนี้ก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าจบไปแล้วลูกจะเลี้ยงตัวได้ไหมนะคะอาจจะต้องจ้างให้ทำงานหรือเปล่าไม่ทราบแต่นั่นก็คือสิ่งที่เราต้องคำนึงนะคะแต่หลายคนเขาก็ห่วงความปลอดภัยลูกนะคะแน่นอนบางคนเลือกไม่ได้อาจจะต้องอยู่กับรูมเมท2คนนะรูมเมทก็หมายถึงเพื่อนร่วมในหอพักอะค่ะบางคนเนี่ยก็ต้องอยู่4คนเตียง2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาบห้องน้ำรวมปรับตัวได้หรือเปล่ามันน่าจะได้นะคะความจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็กๆ เขานะคะแต่ว่ากระนั้นก็ตามเราต้องสอนเรื่องมารยาทด้วยเพราะเขาอาจจะต้องมาอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยคุยเสียงดังอีกคนอยากเรียนหนังสือนะอ่านหนังสือไม่ได้เพราะเพื่อนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไฟทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องแนะนำกันนะคะว่าคือจริงๆหอพักเขาก็มีการปฐมนิเทศนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้องเตือนลูกเราด้วยให้อยู่อย่างเกรงใจคนอื่นด้วยแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันมีหลายประเภทที่เข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็อยู่กันได้ดีก็มีอยู่กันแบบมีปัญหาก็ต้องแยกย้ายไปก็มีนะคะอันนั้นคือแค่ทางกายภาพนะคะคือการที่เปลี่ยนสถานที่อยู่นะคะหอพักการดูแลตัวเองล่ะเด็กๆทำได้ไหมอาจจะต้องดูแลลูกนิดนึงแนะนำนะคะบางคนเนี่ยตื่นสายเลยนะคะจากที่เคยตื่นเช้ามาเช้านี่นะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่หอตามสบายค่ะมาเรียนแทบไม่ทันทานข้าวเช้าก็ไม่ได้ทานนะคะขับถ่ายก็ไม่ทำนะคะระหว่างสอนนี่วิ่งออกไปนะคะไปเข้าห้องน้ำหายไปนานเลยนะคะแล้วก็กลับเข้ามาก็ขาดช่วงละเพื่อนเรียนไปถึงไหนต่อไม่ติดอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องวางวินัยให้ตัวเองนะคะการดูแลเสื้อผ้ามีไหมเพราะบางคนเนี่ยมาทั้งยับยุยี่เลยนะคะบางคนไม่ได้ซักด้วยนะคะใส่ซ้ำนะเข้าลิฟต์มานี่กลิ่นออกเลยอันนะคะมันมีหลายประเภทมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บางคนก็ดีนะคะไอ้ที่ดีๆส่วนใหญ่ท่านหาบางทีบอกว่าอยู่ที่บ้านค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำให้ยังเหมือนเดิมนะคะเสื้อกลิ่นงงมาเลยนะคะยังขาวสะอาดหอมฟุ้งมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเทรนเขานิดนึงนะคะว่าเวลาที่เขาต้องมาอยู่กับสภาพแวดล้อมใหม่เนี่ยบางคนนี่เขาใช้เวลาเตรียมลูกถึง1ปีนะคะสอนลูกทุกอย่างเลยค่ะทั้งการขึ้นรถโดยสารทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นทั้งการซักรีดเสื้อผ้าอะไรเขาเตรียมเลยนะคะเด็กเล่าให้ฟังบอกคุณแม่เตรียมมาปีนึงนะคะพอถึงเวลาเขาก็ปรับตัวได้ดีเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องฝึกนะคะแต่สมัยนี้รีดผ้าซักผ้าบางทีก็ไม่ต้องทำเองนะคะอาจจะแค่เตรียมว่าสถานที่รับทำหยอดเหรียญอยู่ตรงไหนนะเด็กๆก็อาจจะรู้วิธีจัดการแล้วก็ทำให้มันเป็นปกตินะคะทุกอย่างก็น่าจะราบรื่นขึ้นนะคะในการดูแลนะคะการนอนเนี่ยก็สำคัญเพราะว่าเด็กหลายคนนะคะนอนแบบหลังเที่ยงคืนไปแล้วตลอดเป็นอาจินอันนี้อันตรายเหมือนกันเพราะว่าสุขภาพเขาก็จะเสียบางคนป่วยนะคะจากการที่พักผ่อนไม่พอนะคะต่อเนื่องและบางทีก็มีมาหลับในห้องเรียนในชั้นเรียนนะคะคือฟุบหลับไปเลยหรือว่าบางทีก็อาจจะมีปัญหาที่ว่าทำให้เจ็บป่วยนะคะโกรทฮอร์โมนไม่ทำงานนะคะเพราะว่าโกรทฮอร์โมนจะมาช่วง4ทุ่มถึงก่อนเที่ยงคืนนะคะแต่เขานอนหลังเที่ยงคืนอย่างนี้เป็นต้นนะคะนั่นคือสิ่งที่ต้องบอกนะคะมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบมากเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องมีการคุยกับลูกหรือว่าลองเช็คดูว่าเขานอนหรือยังหรือเข้าไลน์เข้าเฟซคุยกันหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอยู่ทางไกลเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีวิธีการที่จะติดต่อแล้วก็ดูแลเขาในระยะไกลได้อย่างไรนะคะอีกเรื่องนึงเนี่ยสำคัญมากเลยท่านผู้ฟังแต่ว่ายังเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวทีเดียวอาจจะต้องเก็บไว้คุยกับท่านผู้ฟังในครั้งหน้านั่นก็คือเรื่องของการทำกิจกรรมและก็การเรียนการสอบนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบกับนักศึกษาอย่างโดยตรงเลยเป็นเรื่องหลักด้วยซ้ำนะคะก็คือสิ่งที่เขาจะทำให้ชีวิตการศึกษาของเขาประสบความสำเร็จก็คือการวางแผนชีวิตการจัดตารางชีวิตแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญของการเรียนการทำกิจกรรมและอื่นๆที่รอบตัวเขาเนี่ยมันจะเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องสนใจแล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีนะคะอันนั้นคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักศึกษาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ก็อาจจะต้องพักเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วก็ครั้งหน้านี้ฉันจะมาคุยต่อในหัวข้อที่3นะคะเรื่องประเด็นที่3ของนักศึกษาใหม่ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ